Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Kita bergabung dalam acara Christway Library. Dan acara ini ada untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari khotbah-khotbah mendiang Dr. W.A. Criswell yang pernah mengembalakan First Baptist Church di Dallas dengan jemaat lebih dari 20.000 anggota. Dan saya sungguh bangga dan merasa terhormat dapat menyampaikan pemikiran-pemikiran yang ditinggalkan sebagai warisan permata kepada kita oleh mendiang Dr. W.A. Criswell. Dan sebagaimana telah saya sampaikan dalam siaran sebelumnya, bahwa pada saat siaran ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang penghakiman Allah. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa penghakiman Allah meliputi tiga dimensi, yaitu dimensi masa lalu, dimensi masa sekarang, dan dimensi masa depan. Ada dua penghakiman masa lalu yang telah Tuhan jatuhkan, yaitu penghakiman atau penghukuman atas dosa kita yang dijatuhkan di dalam Kristus pada waktu Yesus mati di atas kayu salib menggantikan tempat kita. Dan penghukuman yang kedua yang dijatuhkan di masa lampau adalah penghukuman atas iblis. Kristus telah menang atas iblis di atas kayu salib, menang atas kuasa maut di atas kayu salib, sehingga maut dan iblis tidak akan berkuasa atas kita untuk selamanya. Kemudian yang kedua, kita sudah membahas tentang penghakiman yang berlangsung terus-menerus di dalam kehidupan kita. Ada tiga, yaitu yang pertama adalah penghakiman hati nurani yang Tuhan taruh dalam jiwa dan hati kita, yang memimpin kita kepada pengakuan dosa. Dan setiap kali kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil dan akan mengampuni dosa kita. Dan ada penghakiman kedua yang senantiasa dijatuhkan atas kita, yaitu penghakiman untuk pemurnian kita. Ketika kita sebagai anak, kita mengecewakan Tuhan, kita jatuh dalam dosa dan tidak mau mengakuinya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menghajar kita sebagaimana seorang bapa menghajar anaknya. Dan yang ketiga adalah penghakiman atau penghukuman atau penilaian, pengujian atas orang-orang yang mau melayani Tuhan. Sehingga setiap orang yang terlibat dalam pelayanan, mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan, layak di hadapan Tuhan, maka perlu diuji oleh Tuhan. Dan kemudian saudara Tuhan, kita hari ini akan berbicara tentang penghakiman yang akan dijatuhkan berhubungan dengan masa depan. Namun sebelumnya mari kita kembali membuka Alkitab kita dari Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Wahyu pasal 20, kita akan membaca mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Yang pertama, setelah hari pengangkatan, ketika Allah turun, ketika Tuhan Allah datang secara rahasia, Yesus datang secara rahasia, seperti seorang pencuri di waktu malam untuk mengambil permatanya, untuk mengangkat orang-orang kudusnya ke dalam surga. Dan yang pertama, di dalam program Allah kita, semua yang berada di dalam Kristus akan berdiri di bema Tuhan, tata pengadilan Kristus. Tujuan dari penghakiman ini bukanlah apakah kita akan terhilang atau diselamatkan. Penghakiman terhadap hal itu sudah dilakukan di atas kayu salib di masa lampau, Hal itu telah berlalu. Apakah Anda selamat atau terhilang? Terjadi pada sekarang ini. Dan ketika Anda meninggal, Anda akan meninggal dalam keadaan sudah diselamatkan atau masih terhilang. Itu ditentukan apakah Anda percaya kepada Kristus dengan segenap hati Anda saat ini, diselamatkan sekarang atau tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, penghakiman atas dosa itu sudah terjadi di atas kayu salib. Dan apakah kita menerimanya dan menolak Yesus terjadi pada saat sekarang ini. Sebagai contoh dalam Yohanes 3 ayat 18 berkata, barang siapa percaya kepadanya, dikatakan ia tidak akan dihukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi ketika kita diangkat dan berdiri di hadapan bema, tahta pengadilan Kristus, tujuannya bukanlah untuk menetapkan apakah kita diselamatkan atau terhilang. Kita selamat atau belum selamat bukan di sana, namun di sini sekarang ini. Hanya orang-orang kudus Allah yang akan diangkat. Dan tujuan penghakiman itu adalah pemberian upah. Ini adalah bema Kristus Tuhan. Kata bema adalah kata Yunani yang bermakna suatu panggung yang didaki langkah demi langkah. Paulus muncul di hadapan penguasa Roma dalam Kisah Rasul pasal 18 di Korintus. Bema juga digunakan untuk merujuk panggung yang didirikan, yang di atasnya penguasa berdiri, hakim berdiri, dan pada masa Yunani itu, mereka datang ke bema dan menerima upah mereka dalam kontes yang telah mereka menangkan. Jadi itu adalah tujuan dari penghakiman yang pertama secara eskatologi. Di masa depan, semua umat Allah akan hadir, kita semua akan menghadap di depan bema Tuhan. Lalu siapakah yang berkualitas untuk menjadi hakim di sana? Siapakah yang akan memberikan hadiah kita? Tidak mungkin kita. Kita tidak dapat menghakimi. Mustahil bagi kita. Suatu ketika, saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang wanita yang sangat kritis. Dia memiliki seorang tamu di rumahnya dan sedang berdiri di jendela. Dia berkata, kemari dan lihatlah. Lihatlah spray kotor dari wanita tetangga sebelah yang digantung di jemuran. Lalu tamunya datang ke jendela dan melihat spray yang kotor itu untuk melihat apa yang digantung tetangganya di atas jemuran itu. Lihat, dia berkata, saudaraku, tetapi sayang, yang kotor bukan spray itu. Yang kotor adalah jendelamu. Saudara Tuhan, kita semua melihat orang lain melalui penglihatan yang salah. Kita tidak dapat menghakimi. Hanya Yesus yang memenuhi syarat untuk menghakimi. Seperti wanita tadi yang berkata, memberitahu kepada tamunya bahwa jemuran tetangganya, spray tetangganya begitu kotor. Ternyata yang kotor bukan spraynya, tetapi kaca jendelanya. Jendela wanita itu. Di dalam Yohanes 5 ayat 22 dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Kisah Rasul 17 ayat 31 dikatakan, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukan dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Hanya di dalam Kristus maka akan ada penghakiman yang terakhir itu. Hanya dia yang layak. Hanya orang-orang yang sudah diselamatkan yang menghadap penghakiman bema atau tahta pengadilan Kristus untuk memperoleh hadiah. Dalam Roma 14 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap bema tahta pengadilan Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan bema Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Lalu di sana ada upah, ada tingkat derajat dalam surga. Kita semua tidak akan sama. Kita akan berada di surga berdasarkan dengan bagaimana kita membangun kehidupan Kristen kita di dunia ini. Sebagai contoh, di dalam surat 1 Korintus pasal yang ketiga, dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan, hari besar pada bema Kristus akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Sama seperti seseorang yang berlari keluar dari rumah dan segala sesuatu terbakar habis. Dia lari dengan telanjang. Dia tidak memiliki apa-apa di dalam dunia. Itu bisa saja terjadi pada kita. Itu bisa saja terjadi pada kita di depan bema Kristus. Kita akan sangat berbeda di dalam upah-upah kita. Kita akan dihakimi tidak hanya oleh materi. Apakah itu emas, perak, kayu, jerami, dan rumput kering. Tetapi kita juga akan dihakimi oleh kata-kata yang kita ucapkan. Matius 12 ayat 36 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kata sia-sia ini dalam bahasa Yunani-nya adalah argos, bermakna bermalas-malasan, acuh tak acuh. Tidak ada sesuatu yang Anda ucapkan yang olehnya tidak akan dihakimi. Tidak akan dihakimi oleh kesetiaan kita terhadap pekerjaan Kristus. Kita akan dihakimi berdasarkan kesetiaan kita terhadap pekerjaan Kristus. Dan di sini Allah memberikan kita, Tuhan memberikan kita contoh yang luar biasa dalam perumpamaan tentang talenta. Beberapa orang menggunakan apa yang telah diberikan Allah, dan Tuhan memberkatinya berlipat ganda. Tetapi orang yang tidak menggunakannya akan dicampakkan oleh Allah. Dia kehilangan upahnya, dan itu penting bagi Anda. Betapa pentingnya hal itu bagi Anda. Tidak seorang pun dari kita yang tidak diberikan, tetapi Allah telah memberikan karunia bagi kita semua, dan beberapa dari kita memiliki banyak karunia, dan karunia itu diberikan kepada kita agar kita menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan. Kita tidak boleh menggunakannya dengan sia-sia. Kita tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita harus menggunakannya dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Apa yang dapat saya lakukan, saya harus melakukannya, dan Allah menolong saya untuk melakukannya bagi Tuhan. Sekarang kita akan menilai dengan pertimbangan kita sendiri bagi orang lain. Sikap kita terhadap orang lain, apakah kita telah menjadi orang yang simpatik atau pencela? Sebagai contoh, dalam Roma 14 ayat 1-4 dikatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri, tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Mungkin sangat mengejutkan Anda bagaimana Allah bersimpati dengan beberapa orang-orang yang lemah, orang-orang yang tersandung dari jemaat kita. Kita tidak dapat memahaminya. Mungkin ada paku payung di sepatu orang itu yang sama sekali kita tidak ketahui. Mungkin ada rasa sakit di dalam hati orang itu yang tidak pernah ditunjukkan. Mungkin ada konflik di dalam diri orang itu yang kita tidak ketahui sama sekali. Dan kita tidak boleh mencela, kita tidak boleh munafik, kita tidak boleh mengangkat jubah kita dengan pemikiran bahwa kita lebih baik dari orang lain. Tetapi kita harus memiliki simpati dan penuh kasih dan bersungguh-sungguh. Kita akan dihakimi berdasarkan motif batin kita. Ketika kita memberi, apakah Anda melakukannya agar dilihat manusia? Di dalam Kisah Rasul 6 ayat 1-4. Atau adakah Anda melakukannya untuk kemuliaan Tuhan? Ketika kita berdoa, apakah Anda berdoa agar dilihat manusia, sehingga mereka menyebut Anda alim dan suci? Atau apakah Anda berdoa karena mengasihi Allah? Matius 6 ayat 5-6. Matius 6 ayat 16-18 dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku, jikalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan gagal mengingat kita. Wahyu 22 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan Matius 10 ayat 42 dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Seperti inilah bagaimana Allah akan menghakimi kita, yaitu suatu hari kita akan menghadap tahta bema Kristus, tahta pengadilan Kristus, saudaraku. Itu adalah penghakiman yang pertama berhubungan dengan penghakiman di masa depan. Dan kemudian yang kedua yang berkenaan dengan masalah eskatologi, penghakiman besar yang kedua di masa depan. Setelah pengangkatan, setelah umat Allah dikeluarkan dari dunia ini, kemudian tibalah hukuman besar yang mengerikan dari masa kesusahan besar. Itu semua dijelaskan dalam Wahyu pasal 6 hingga Wahyu pasal 19. Ada metrei penghukuman di dalam Wahyu 6, ada sangkakala penghukuman dalam Wahyu 8 sampai 9, dan ada cawan penghukuman dalam Wahyu 16. Ada penghukuman atas sistem keagamaan Babil di dalam Wahyu 17. Dia disebut sebagai pelacur besar, dia disebut dengan nabi palsu, dan dia mewakili agama dari dunia yang luas yang bertentangan dengan roh dan wahyu dari Tuhan yang mulia. Akan ada penghukuman Allah atas sistem politik Babil dalam Wahyu 18. Binatang dan kekuasaannya, seluruh sistem dunia yang menentang Allah akan dihakimi. Ada penghukuman Allah yang dijatuhkan setelah umat Allah disingkirkan atau diangkat dari bumi ini setelah hari pengangkatan. Dan hukuman yang mengerikan pada masa kesusahan besar. Penghakiman terbesar yang ketiga yang berhubungan dengan masalah eskatologi adalah penghakiman atas Israel sebelum milenium. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam milenium tanpa pertobatan. Akan ada penghakiman bagi Israel. Akan ada penghakiman atas bangsa-bangsa non-Yahudi sebelum milenium. Tidak seorang pun, saya ulangi saudaraku, akan masuk ke dalam milenium tanpa pertobatan. Karena itu akan ada penghakiman atas Israel. Kronologi dari perkataan Tuhan kita dalam Matius 24 dan 25 dari penghakiman eskatologi adalah demikian. Yang pertama, masa kesusahan besar. Itu adalah hal yang pertama setelah jemaat diangkat. Hal pertama yang terjadi adalah kesusahan besar. Hal itu terdapat dalam Matius 24 ayat 4-26. Kemudian yang kedua, kedatangan Tuhan yang kedua yang terjadi secara terbuka, yang dilihat oleh semua orang, Tuhan Yesus secara pribadi turun ke bumi. Hal itu terdapat dalam Matius 24 ayat 27 hingga 30. Yang ketiga adalah pengumpulan Israel di tanah suci, Matius 24. Yang keempat adalah penghakiman atas Israel, Matius 25 ayat 1 sampai 30. Dan yang kelima adalah penghakiman atas bangsa-bangsa lain, Matius 25 ayat 31 sampai 6. Itu adalah kronologi seperti yang disampaikan Tuhan dalam diskusinya yang terdapat dalam Matius pasal 24 dan Matius pasal 25. Kemudian akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan, penghakiman terakhir yang ada Anda baca di dalam Alkitab. Penghakiman tata putih yang tercatat dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Ini adalah penghakiman yang final, ini adalah penghakiman yang terakhir. Ini adalah penghakiman bagi orang-orang yang jahat yang telah mati. Mereka juga memiliki penghakiman dan di sini mereka akan menerima upah atas perbuatan jahat mereka. Seluruh penghakiman ini dimulai secara eskatologis ketika umat Allah diangkat dan kita muncul ke hadapan bema Kristus ketika Allah akan memberikan upah kita. Penghakiman tata putih adalah penghukuman bagi orang-orang jahat yang telah mati dan di sana mereka akan menerima upah atas perbuatan-perbuatan jahat mereka. Akan ada tingkatan di dalam surga sebagaimana dicatat di dalam 2 Korintus, yaitu bagi orang-orang yang menghadap bema Kristus, saudara yang kasih Tuhan, sama seperti ada tingkatan dalam surga sebagaimana dicatat dalam Lukas 12 ayat 47 dan 48 yang berkata, setiap orang yang kepadanya banyak diberi daripadanya akan dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercaya daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Sebagaimana ada tingkatan dalam surga, juga saudaraku ada tingkatan di dalam neraka. Dan ketika orang yang terhilang berdiri di hadapan penghakiman tata putih yang terakhir itu, mereka akan diberikan tingkatan derajat mereka dalam neraka. Dari seluruh kitab suci ini adalah perkataan yang paling paling luar biasa dan dan menakutkan. Dalam penghakiman yang terakhir ini tidak akan ada orang yang telah diselamatkan akan berada di sana. Dia telah menempatkan posisinya pada waktu lampau dan menemukan pengampunan dan keselamatan di dalam salib. Hanya orang-orang yang tidak percaya yang akan berada di penghakiman terakhir itu, saudaraku. Berdasarkan Daniel pasal 12 ayat 2, bangunlah untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, tetapi mereka semua berada di sana. Mereka semua berada di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, Hitler mungkin tidak pernah dibawa ke pengadilan dunia ini, tetapi dia akan dibawa ke hadapan hari penghakiman dari Allah yang Maha Tinggi. Dia tidak akan melewatkannya, dia akan berada di sana. Saudaraku, orang-orang kafir yang menertawakan dan menolak Allah, dan ateis yang membuat umat Allah sebagai lelucon, dan orang-orang yang menghancurkan kehidupan anak-anak, dan seluruh pekerja-pekerja jahat akan berada di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan, dan segala kitab akan dibuka dan kita akan dihakimi berdasarkan segala hal yang telah tertulis dalam kitab-kitab itu. Dan orang-orang yang terhilang berdiri di hadapan Allah dan mendengarkan putusan yang mengerikan. Kesalahan akan dibalaskan. Semua ini adalah hal-hal yang telah mereka lakukan. Kemudian Tuhan membuka kitab yang lainnya di hadapan akhir dari kesudahan zaman. Dia membuka kitab kehidupan dan dia berkata kepada malaikat pencatat, sebelum orang ini dikirim ke dalam penghukuman dan ke neraka, lihatlah ke dalam lembaran-lembaran kitab kehidupan, dan jika namanya tidak ditemukan dalam kitab itu, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api tempat binatang dan nabi palsu dan malaikat-malaikat yang telah jatuh dan setan disiksa sampai selama-lamanya. Saudara yang Tuhan, itulah penghakiman, 7 penghakiman Tuhan yang berkaitan dengan eskatologi atau berkaitan dengan masa depan. Yang pertama adalah tahta pengadilan Kristus, yaitu pengadilan bema untuk orang-orang percaya untuk menerima upahnya di surga. Yang kedua adalah masa kesusahan besar yang dijatuhkan atas dunia ini setelah pengangkatan. Yang ketiga adalah atas orang-orang yang mati di luar Kristus, yang akan dihadapkan pada tahta pengadilan Kristus, yang akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan dan akan bebas dari semua penghakiman itu dan hanya akan menghadap pengadilan bema, tanda pengadilan Kristus untuk menerima upah dari pekerjaan Anda? Saudara kasih Tuhan, belum terlambat jikalau Anda mau diselamatkan. Sekarang percaya kepada Yesus, pandanglah Dia dengan iman Anda. Percayalah dengan segenap hati Anda dan Anda akan diselamatkan. Lakukan sekarang dan jangan menunda lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.